Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Nataša Apana, čekajući sutrašnicu.
Anita leži na dušeku u sobi svoje ćerke. Aleksandar joj je upravo javio da Adama zadržavaju u ćeliji i da će sutra dan biti izveden pred sudiju. Anita bi želela da se izvini što ga je u pola reči nazivala rasistom, ali čemu to sada? Takve stvari, takve reči i takve večerinke više nemaju značaja. Ona neprijatno miriše, neprestano povraća. Povraćala je pošto je od kuće pozvala vatrogasce usred savršenog reda u kući pred slikama, knjigama, pred sandukom sa igračkama, pa opet u ambulantnim kolima po bolničkim hodnicima. Anita ustaje, uzima dete za ruku hladnu i mlitavu, pa udiše duboko. U neobičnom šuštanju aparata ona donosi odluku da se pribere. Evo šta će. Istuširati se, nešto pojesti, održati se u životu, starati se o ćerki, ne popustiti. Anita i ne zamišlja da će baš to raditi svakodnevno tokom 4 godine, 5 mjeseci i 13 dana. Daleko od svega, David Šturm završava večeru u diskretnom buržoaskom restoranu na uzvisini. Dopadaju mu se gradovi na morskoj obali, dopada mu se kad neke stvari postanu zastarele. Restorani, holovi hotela, usluga, nameštaj u bistrou. Voli maglu koja ublažava ujede mraza, voli žuti nejasni oreol oko svetiljki na šetalištu. Misli na sliku u svojoj sobi, na sat koji je proveo čekajući tog umetnika arhitektu koji se nije pojavio. Mogu bi da ostavi sliku na recepciji sutra ujutru pre nego što pođe na aerodrom, ima adresu arhitektonskog kabineta, ali idući prema hotelu on odluči da zadrži sliku zato što iznad svega želi da sazna početak i kraj priče. Još dalje, François Sol misli na Anitu. Smeši se, sećajući se sa nežnošću mlade devojke koja je igrala tuđu ulogu. Ipak je bilo nešto u toj devojci. Šta li uradila, pita se otvarajući primjerak Uliksa. Adam izlazi iz zatvora u 12:15, kada levim stopalom nagazi na gredicu požutele trave ispred velike sive zatvorske kapije, seća se kako je voleo mjesec juni. Iznenadili su ga misli od nekada, misli slobodnog čovjeka. U zatvoru je naučio da ništa ne očekuje, da se nada samo onome što su mu pružili prethodnog dana. U ćeliji nije bilo važno da li je februar ili juni. Sati su stajali pred njim, tvrdi, glomazni i tihi. Napušta gredicu suve trave. Parking na kojem ga Anita čeka nalazi se malo dalje, povučen, desno, ali on iznada zastaje. Veoma bi želeo da danas bude na visini. Neće dozvoliti da nadvladaju njegovi strahovi, mora i tuga. Pokušava da pribere pozitivne misli kao što mu je preporučio zatvorski psiholog. Danas će se naći sa Anitom, stegnuće Lauru u naručje, vratiti se kući, seći drva i otići na plivanje. Plivanje. Jezero se najednom uplelo u njegove misli. Ponovo vidi Anitu, Lauru i Adelu na pontonu i još se seća boja njihovih kaputa. Sa mesta gde se zadržao šćućuren u šumi, te boje su mu izgledale kao povučene slikarskom četkicom, crveno-crno-roze. Dođelova, zar je toliki sebičnjak, da se sve svodi na slikarstvo, to njegovo jadno slikarstvo. Slike tog strašnog dana pritiskaju ga poput stvorenja od krvi i mesa, ožednelih i izgladnelih. Ide unazad i ponovo se nađe na gredici žute trave. Pomišlja na svoju sivo-belu ćeliju, na grozdove jutarnje svetlosti na zidu, na besprekoran red unutar zatvora, na krevet, klupu, sto, stolicu, poređene knjige, na prave uglove, bojice u teglici od slatka, sveske za crtanje složene u kutiji za selidbu. Naučio je da diše polako, kroz nos i kroz trbuh, pa su ga ti udisaji kad dovodili u stanje tako duboke meditacije da mu se činilo da se nalazi u šumi, kod kuće. I sada mu je to potrebno, to će ga smiriti. Iznenada se čuje neki zvuk, kao da je nešto snažno udarilo u vrata iza njega, pa Adam počinje da trči. Ovo je posljednja krivina maratona, 42 km ili 4,5 godine. Šta je? Tu je. Asfalt se pretvara u blatnjavu prostirku, automobili iščezavaju, ovo je borova šuma, nema više sive zgrade, proslava je, miriše karamel, šećer, kiša, kobasice, još 200 metara do cilja. Anita čeka iza žute trake, kojom se opasuje pobednik, nosi na ramenima jedva dvogodišnju Lauru. Anita je lepa, ceo svet vidi tu đavolsku lepotu, to telo u oblinama, u stvari 4 kilograma kojih ne uspeva da se otarasi od Laurinog rođenja. Čekajući da maraton stigne usred te vesele i nestrpljive svetine, vidi se samo ona, njen osmeh, plava letnja haljina, njeni tanki prsti oko gležnjeva deteta koje nosi, pravih leđa i zategnutog vrata. Visoko izdignuta, Laura je ta koja ugleda oca kako prvi izbija iz krivine i viče tata. Adam stiže, jest, to je on, ti klizeći, skokoviti koraci mogu biti samo njegovi, to visoko telo pravljeno za košarku, ali obdareno za trke i mnoge druge stvari. Čuje ono tata, neko je rekao da su mu koraci postali življi u tom trenutku, kao da je našao još malo snage da ubrza. Adam širi ruke pred žutom trakom, Anita trči, naginje se prema mužu, po uljupko izvedenom pokretu Laura pada ocu u naručje. Gledaocima se čini da prisustuju nečem savršenom, večnom i nepobedivom. Danas na zatvorskom parkiralištu čeka jedino Anita. Laura je ostala kod kuće, čuva je medicinska sestra. Adam zabija lice u ženinu kosu, progrušenu belim. To ga uzbuđuje i najednom osjeća onaj miris vanile tu iza uha, pa se čudi leptirima koji se bude u trbuhu. Zatvara oči, seća se haljine plave kao boginje, njihove kćeri koja mu je blago i lako kao ptičica pala u naručje posle one trke. Seća se onoga što je zapalilo njegovo telo, spržilo bol, razdražilo pobedničku radost, onoga što mu je omogućilo da oseti šta znači biti voljen čovek kome zavide Bog. U proleće tokom nedelje ponekad ih viđaju na plaži ispred Brvnara. Dolaze sredinom pre podneva, smeštaju se na peškire, otvaraju veliki plavi suncobran, nikada ne plivaju, ponekada ih vide kako hodaju u blizini betonskih blokova. Tada čovek nosi ćerku na leđima, ponekad detetu umoče stopala u bistre potočiće koji vijugavo teku oko betonskih blokova i drže još ruku kako bi osjetila paperjastu mahovinu na zidovima Brvnara. Ovdje ih poznaju, pa iako je priča davnašnja, uvijek ima neko da je opet ispriča. Međutim, kada ih ljudi ugledaju sa devojčicom, gledaju na drugu stranu i misle na nešto drugo. Devojčica je vrlo velika, ima dugu, ravnu kosu i suviše mršava. Zato što se kreće u stolici, zato što katkad iznenada počinje da jauče, niko osim roditelja ne primećuje izuzetnu lepotu njenog lica, niti način na koji vam njene oči rone u dušu. Još uvijek žive u onoj velikoj kući na ivici šume, a od svog izlaska iz zatvora čovjek provodi dane popravljajući, učvršćujući, gradeći. Neki se sećaju da je bio arhitekta i slikar i veruju da je žena prodala nekoliko njegovih slika dok je on bio u zatvoru kako bi platila troškove lečenja njihove kćeri. Svoj stari slikarski atelje preuredio u radionicu za umetničku stolariju gde stvara, popravlja i prepravlja nameštaj. Veoma je tražen kao zanatlija i sa njim se sastanci zakazuju. Kažu da je u umetničkoj radionici pod pokriven debelim slojem osušene boje što podsjeća na šarenu prostirku. S vremena na vreme žena još uvijek piše pod pseudonimom za lokalne novine. Ne odlazi više na treći sprat te obične zgrade sa žbukom, nego telefonira direktno Kristijanu Buberu koji joj predlaže temu. Ponekad kaže da, prihvatam, a često ne vidi zašto bi to radila. U njenoj radnoj sobi sada ima malo lepe književnosti. Dobar deo vremena ona posvećuje čitanju knjiga o davljenju, o komi, teze o psihološkim efektima, svedočanstva spasenih, obaveštava se o novim načinima lečenja dece sa neurološkim posljedicama, vreba nove institute, nove lekove, istraživanja koja su u toku, kliničke oglede, hipnozu, biljke, esencije ulja, čuda. Samo uveče, kada Laura zaspi, Adam i Anita mogu da ponovo sednu jednu s drugom. Razgovaraju polako o tome kako je prošao dan, o popravljenom oluku, o poliranom nameštaju, o obruku koju je Laura u celosti progutala, o njenom napretku sa kinziterapijom. Nikada ne idu izvan opipljivih stvari, kače se za realne stvari da ne bi izgubili tlo pod nogama. Sigurno da uspomena na Adelu često lebdi između njih, ali istini za volju u tom večernjem času nemaju više snage iza nju. U tom trenutku Anita i Adam jednostavno žele da se dan završi, da se misli, želje i kajanja zatvore kao lokvanje u noći. Odlaze u spavaću sobu, opružaju se u tišini, pre nego što ugase, poljube jedno drugo i kažu do sutra.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste završni deo romana Čekajući sutrašnicu, koji je napisala Nataša Apana, francuska književnica poreklom sa Mauricijusa. Čitao je Dejan Đurović. Ovu knjigu je 2015. godine objavila izdavačka kuća Galimar, a uskoro će je u prevodu Ljiljane Mirković štampati izdavačka kuća Klio. Snimci emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Klio.